Kaibigan, sa kasalukuyan, ang mundong ito ay tila walang naibibigay na papuri sa Diyos. Subalit sa panahong ang lahat ng bagay ay babaguhin ng kanyang kapangyarihan, ang buong sansinukob ay lalagdaan niya ng pagpupuri para lamang sa kanya. Ito ang katotohanan ng ating matatagpuan sa 21st kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 22 hanggang 22 kabanata, unang talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mananatili akong panata sa landas na aking tinatahan, pagkat alam kong ika'y dakila tapat, umuuna sa aking paglalakad. Kahit na madilim at bako-bako pa ang sa landas ng pagsubok nilalakaran, banal mong salita'y naging ilawan. Sa aking pag-iisa ang Diyos ay laging nariyan. Kahit na malayo man, kahit na medyo may kahirapan, basta tuloy pa rin ang buhay sa laban. Bako-bako pa ang daan, sa landas ng pagsubok nilalakaran, banal mong salita'y naging ilawan. Sa pag-iisa ikaw ay laging nariyan. Kahit na malayo man, kahit na medyo may kahirapan, basta tuloy pa rin ang buhay sa
isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang paksa na ating pagbubulayan sa mga sandaling ito ay ating hahanguin mula sa 21st kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 22 hanggang 27. Narito ang 22 at 23 talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Hindi ako nakakita ng templo roon, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang siyang templo roon. Ang lunsod ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang magbigay liwanag sa kanya, sapagkat ang liwanag niya ay ang kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang Kordero. Ang sansinukob ay tuwirang liliwanagan ng Diyos sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng kanyang presensya, sapagkat noon ang kasalanan ay pumasok sa lumang nilikha ang presensya ng Panginoon ay kanyang inalis sa sanlibutan, kung kaya't ang kadiliman ang siyang bumalot sa kalaliman. Ito ay ating matatagpuan sa unang kabanata ng Genesis, talatang 2. Ngunit ginamit ng Diyos ang mga material na tanglaw sa sansinukob gaya ng araw at buwan upang magsilbing liwanag sa daigdig. Subalit sa bagong nilikha na kanyang ihahayag sa lahat, ang presensya ng kasalanan ay hindi na matatagpuan kailanman at ang liwanag ng kanyang kaluwalhatian ay muling masasaksihan ng sansinukob. Sa kasalukuyan, ang liwanag ng sanlibutan na ito ay ang Panginoong Hesus sa espiritual na kapamaraanan. Ito ang pahayag na sinabi ng Panginoon sa 8 kabanata ng Juan, talatang 12. Muling nagsalita sa kanila si Hesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Sa pagdating ng bagong nilikha, ang Panginoong Hesus ay hindi lamang magiging espiritual na liwanag, kundi magiging literal na liwanag para sa lahat. Sa tabernakulo ay mayroong gintong ilawan na mainam na sumasagisag sa persona ng Panginoong Hesukristo. At sa bagong Jerusalem, ang sagisag ay magiging katotohanan sapagkat si Kristo mismo sa kanyang persona ang magiging gintong ilawan. Ang bawat bansa sa sanlibutan ay papasok sa banal na lungsod kung paanong mga saserdote ay pumapasok sa banal na dako ng tabernakulo. Gagawin nila ang mga ito para sa layuning mag-alay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Ang mga bansa sa sanlibutan ay tunay na papasok sa kabanal-banalang dako at sa halip na literal na dugo ang kanilang ihahandog, ang persona ng Panginoong Hesukristo na nasa loob ng bagong Jerusalem ang siyang magiging kasapatan ng kanilang buhay. Ito ang kamangha-mangha at makatotohanang larawan na magaganap sa bagong Jerusalem. Gayun din naman, ang templo na pumalit sa tabernakulo ay naging lugar para sa presensya ng Diyos, ang makalupang templo at tila nagsilbing hangganan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang templo rin ang nagsisilbing patotoo para sa presensya ng Diyos sa kanyang bayan. At ang kawalan nito ay nagpapakita ng presensya ng kasalanan. Subalit sa bagong Jerusalem, ang kasalanan ay hindi na kailanman matatagpuan. Ito ay maihahalin tulad na lamang sa masamang panaginip na nakakulong sa alaala ng isipan. Ang literal na presensya ng Diyos na makakasama ng mga tinubos ang siyang magiging dahilan kung bakit ang templo ay hindi na kakailanganin. Ngunit may iba na nagsasabi na ang bagong Jerusalem ay magsisilbing templo para sa lahat sapagkat ito raw ang kahugis ng templo. Sa aking palagay, ang kaisipan na ito ay may sinasabi. Ang lunsod ng liwanag ay pananahana ng Diyos. Ang kasalanan ay wala na sa lugar na iyon. Kaya naman, ang material na gusali ng templo ay hindi na kinakailangan. Kaibigan, ang bagong Jerusalem ay nagtataglay ng higit pa sa lahat ng katangian ng material na templo. Ang bagong Jerusalem mismo ay magiging tahanan ng Diyos kasama ang kanyang mga banal. Sa aking palagay, sa lugar na iyon maaaring magkaroon ng tuwirang pagpapahayag ang Diyos sa tao. Kaibigan, ang lugar na iyon ay tunay na kahanga-hanga. Ang bagong Jerusalem ay hindi na mangangailangan ng buwan at araw para sa liwanag at buhay. Ang lugar na iyon ay may malaking pagkakaiba sa daigdig na umaasa sa araw at buwan para magkaroon ng liwanag. Ang totoo niyan, ang araw at buwan ay maaaring umasa pa sa liwanag ng bagong Jerusalem upang magkaroon ng liwanag. Ang persona ng Panginoong Diyos ay magiging sinag ng kaluwalhatian na hindi mahadlangan, kundi sasakop sa buong nilikha. Ito ang maluningning na liwanag ng Diyos na hari ng sansinukob. Hindi mahadlangan ng anuman o sinuman sapagkat ang Diyos ay liwanag. Ang sabi pa sa 24 na talata ay ganito, "Ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa kanya." Hindi sinasabi sa talata na ang mga bansa ay maninirahan sa loob ng Jerusalem. Ang sinasabi lamang sa pahayag ay lalakad ang mga bansa sa liwanag nito. Sa madaling salita, ang bagong Jerusalem ang siyang magsisilbing liwanag sa daigdig kung paanong ang araw at buwan ay nagbibigay ng liwanag sa mundong ito. Ang sabi pa sa talata, at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa kanya. Ito ang aking dahilan kung bakit naniniwala akong magkakaroon ng masikip na daloy ng paglalakbay sa panahong iyon, sapagkat ang daan na kanilang tatahakin patungong Bagong Jerusalem ay iisa lamang na daan. Kay sarap isipin na hindi lamang ang Israel ang sasamba sa loob ng Jerusalem, kundi maging ang mga bansa sa daigdig na nakapasok sa walang hanggang paghahari ni Kristo. Sila ay sasamba sa dakong lugar na iyon magpakailanman. At bagamat hindi magiging tahanang dako ng mga bansa ang lugar ng Bagong Jerusalem, gayunmay, malaya silang makakarating rito upang sumamba. Naniniwala rin ako na ang iglesia ang siyang magiging tagapanguna sa pagsamba sa panahong iyon. Tandaan po natin na ang mga mananampalataya ay tinawag na mga saserdote. Sa madaling salita, tayo ay mangunguna para sa pagpupuri at pagsamba sa dakilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang sabi pa po sa 25 talata ay ganito, hindi na kinakailangang isara ang pinto ng Bagong Jerusalem, sapagkat wala nang gabi na darating. Nangangahulugan lamang ito na ang pinto ay hindi na nangangailangan ng susi upang ito ay isara. Ang lungsod ng Bagong Jerusalem ay wala nang anino ng anumang kapahamakan at panganib. Sa panahon ni Apostol Juan, ang mga lungsod ay mayroong makakapal at matitibay na muog at mayroong malaking pintuan para sa ikaliligtas ng mga mamamayan. At kung ang pinto ng lungsod ay isasara, ginagawa nila ito upang ang kaaway ay manatili lamang sa labas at hindi makapasok. Kaya naman, kung ang Bagong Jerusalem ay laging may pintong bukas, nagpapahayag lamang ito na ang kasamaan ay tuluyan ng naglaho. Wala ng diablo o masamang tao ang magnanasa pang lumaban sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ang mga taong mananahan sa bagong langit at lupa at sa bagong Jerusalem ay pawang mga bagong ninalang kay Kristo Jesus. Ganito pa ang sinasabi sa 26 at 27 talata hanggang kabanata 22 talata 1. Dadalhin nila sa loob niyon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa. Hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marami o ang sinumang gumagawa ng karumaldumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na magniningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng kordero. Malinaw na ipinapakita sa talatang ito na ang tagumpay ng Diyos sa kanyang tunay na layunin ay naganap na. Hangarin ng Panginoon na magkaroon ng pakikipagniig sa tao sa banal na paraan. Ang Diyos sa panahong iyon ay magkakaroon minsan pa ng isang nilalang na banal at malaya sa presensya ng kasalanan, na ang hangarin ng puso ay sumamba at maglingkod sa Kanya sa walang hanggang panahon. Kay sarap isipin na ang dilim ay tuluyan ng naglaho at ang ilaw ng kordero ay magniningning sa buong sansinukob. Ang Panginoon ay walang hanggang makakasama ng tao magpakailanman. Ang bukas na pintuan ay hindi para sa kaligtasan kundi para sa paanyaya na sumamba sa dakilang hari at Panginoon. Ang bukas na pinto ay sagisag ng mapagkalingang bisig ng iglesia. Gayun din naman, kapansin-pansin na ang bukas na pinto ay perlas na may malaking halaga. Sa 13 kabanata ng Mateo talatang 45 at 46, mababasa po natin roon na perlas na may malaking halaga ay binili sa malaking halaga. Sa talinhaga ng Panginoong Hesus, ang perlas ay hindi tumutukoy sa kanyang sarili na dapat bilhin ng makasalanan upang maligtas. Dapat nating malaman na tayo ay isang pulubi sa harapan ng Diyos. Wala tayong anumang kakayahan na bilhin ang kaligtasan, sapagkat tayo ay walang magagawa. Ngunit sa kabilang dako, ang bumili ng perlas na napakahalaga ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus mismo. Binayaran niya ito ng napakadakilang halaga sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ang perlas ay walang iba kundi ang iglesia at si Kristo ang tumubos rito. Ating tandaan na ang kagandahan ng perlas ay nahuhubog sa matagal na panahon mula sa hindi kaibig-ibig na ninalang na nasa dagat. Nakatatawag ring pansin na ang salitang perlas ay tinatawag sa salitang Grego na margarites. Kaya naman, kung ang iglesia ay mayroong tunay na pangalan, naniniwala akong ito ay ang pangalan na Margaret. Si Jesucristo ang tumubos sa kanya. Ito ang iglesia na hinubog ng Panginoong Hesus mula sa kanyang tadyang. Mayroong nagsabi, ako ay napalapit sa puso ni Hesus sa pamagitan ng kanyang katawan na inulos. Sinabi sa banal na kasulatan na si Kristo ay sinaktan dahil sa ating mga pagsuway at siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil rito, ang iglesia ay magiging dakilang kapahayagan ng biyaya ng Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ang sabi sa ikalawang kabanata ng Epeso, talatang 7 ay ganito, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa madaling salita, ikaw at ako na kanyang iglesia ay magiging dakilang panoorin para sa lahat ng nilalang sa walang hanggan. Makikita ng mga tao sa panahong iyon, ikaw at ako, na nananalig kay Jesus at kanilang sasabihin, nakikita mo ba ang taong iyan? Siya ay karapat-dapat sa impyerno, ngunit ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa kanya. Nagtiwala siya sa Panginoon na kanyang natatanging magagawa. At ito, masdan mo ang ginawa sa kanya ni Kristo. Siya ay kanyang iniligtas at ginawang karapat-dapat na patutuo sa lahat ng nilalang. Kaibigan, ang iglesia ang siyang pinakamamumukod-tanging kagandahan sa buong sanglilikha sa panahong iyon. Sa oras na kanyang isuot ang kanyang perlas at palamuti, ay tiyak na mahayag ang kanyang bukod-tanging kagandahan. Ito ang mainam na ipinapahayag sa ikatlong kabanata ng Malakias, talatang 17 hanggang 18. Ito ang dahilan kung bakit ang bagong Jerusalem ay ginawa na sentro sa bagong langit at sa bagong lupa. Walang sino man na makasalanan ang makakapasok sa bagong daigdig na iyon. Ang aklat ng kordero na naglalaman ng lahat ng pangalan ng mga banal ang siya lamang makakaranas ng kagandahan ng bagong nilikha. Ang mga tinubos lamang ang may karapatan at kapanatagan na makapasok sa pinto ng bagong Jerusalem upang sumamba sa Diyos. Mayroong napakalaking pagitan na mangingibabaw sa pagitan ng mga naligtas at ang mga makasalanan. Ang dakilang kaligayahan na mararanasan ng mga banal sa panahong iyon ay ang manahan sa piling ng kordero. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 14 na kabanata ng Juan talatang 3 ay ganito, at kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ang tunay na langit, kaibigan, ay ang mapasapiling ng Panginoong Hesus. Ang aklat ng pahayag ay patungkol kay Hesukristo. Siya ang sentro ng buong sansinukob at siya ang tunay na langit na makakapiling ng mga tinubos. Sa mga nakaraang pag-aaral ay natunghayan natin ang palagiang pagdalaw ng Israel sa banal na lungsod ng Diyos. Sa 24 na talata ay makikita natin ang isa pang uri ng samahan na dudulog sa lungsod upang mag-alay ng kaluwalhatian at paggalang sa Panginoon. Ang mga taong ito ay walang iba kundi ang mga mananampalatayang Hintil at Hudyo na mananahan sa bagong lupa magpakailanman. Ang mga bansang ito, tulad ng bansang Israel, ay hindi nabibilang sa iglesia sapagkat tulad ng Israel, sila ay hindi nakasama sa paglisan ng iglesia patungo sa piling ni Kristo. Ang mga taong ito ay tutungo sa bagong Jerusalem bilang mga panauhin at mga mananambahan. Sa 12 kabanata ng Hebreo talatang 22 ay ganito po ang sinasabi, subalit kayo'y lumapit sa bundok ng Zion at sa lungsod ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem at sa mga timabilang na mga anghel sa isang masayang pagtitipon. Ipinapahiwatig sa talatang ito na mayroong mga hindi mabilang na mga anghel na tagapaglingkod. Ang lungsod ng Bagong Jerusalem ay kapansin-pansin na magiging sentro ng lahat ng gawain sa panahong iyon. Ang mga bansa at ang mga iba't ibang mga wika ay maglalakad sa daan ng bagong Jerusalem. Kaibigan, ang panahon ngayon ay tunay na kahanga-hanga. Ang mga tao ay hindi na babagsak sa anumang pagkakasala, at ang lugar at kalagayan ng bagong lupa at bagong Jerusalem ay higit pang maluwalhati kaysa sa hardin ng Eden. Ang anino ng kasalanan ay hindi na matatagpuan sapagkat ito ay tuluyang wala na. Lahat ng mga tao sa panahong iyon, sila man ay nasa bagong lupa o nasa bagong Jerusalem, ay wala ng kasiyahan sa kasalanan. Ang kaaliwan at kaligayahan sa bagong sangnilikha na ito ay hindi lamang para sa iglesia, kundi para sa lahat ng tinubos ng Diyos. Kaibigan, ang kalagayan na inihanda ng Panginoon para sa atin ay tunay na kahanga-hanga. Ito ay hindi malirip na pagpapala at kagandahan na minarapat niyang ipagkaloob sa atin dahil sa kanyang masaganang biyaya. Kaibigan, tinanggap mo na ba ang walang bayad na biyaya ni Kristo para sa kanila na magtitiwala sa kanyang persona at ginawa sa krus ng Kalbaryo? Pinagtiwalaan mo na ba ang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng anak ng Diyos para sa ikahuhugas ng iyong kasalanan? Si Kristo lamang ang iyong kaligtasan at wala nang iba. Siya lamang ang iyong pag-asa at kagalakan na hindi matutubusan o maibibigay ng iba. Dapat nating alalahanin na ang ating buhay ay hiram lamang sa Diyos. Darating ang sandali na ito ay ipagsusulit sa Kanya. At ano nga ang mukhang ating maiharap kung sa kabila ng ating buhay dito sa lupa ay hindi man lamang nating nagawang kumilala at tumawag sa Panginoon? Kaibigan, kailangan natin ang Diyos. Tanging Siya lamang ang makapagbibigay kabuluhan sa ating munting buhay. Ito ang katotohanang ipinahayag ni Apostol Pablo sa lugar ng Atenas. Nakita niya roon ang napakaraming mga Diyos-Diyosang ginawa ng tao, na ang tao ay mayroon namang talagang kinikilalang Diyos, naniniwala siyang mayroong nakahihigit sa kanya. Ngunit ang maling bagay lamang na lumalason sa isipan ng tao ay ang gumawa ng kanyang sariling Diyos-Diyosan na sumasang-ayon sa kanyang layaw. Ang mga kilalang mga Diyos-Diyosan sa panahong ito ay ang salapi, katungkulan, pinag-aralan at kahalayan. Bawat tao ay nagkakandarapa na sumamba sa mga ito. Pinagniningas ng mga Diyos-Diyosang ito ang pagnanasa ng tao hanggang sa marating niya ang sukdulan ng kamunduhan. Kaibigan, naniniwala akong sa isang kisap mata ay magagawa ng Panginoon na bawiin ang hininga na sa atin ay ipinagkaloob. Magagawa ng Diyos na tayo ay kitlin, ngunit hindi ba natin itinatanong kung bakit hindi niya ito ginagawa? O sadyang hindi natin siya nakikilala kung kaya't maging ang magtanong tungkol sa kanya ay hindi na natin alam? Ang kawalang pagkakilala sa Diyos ay bunga ng ating kasalanan. Inihiwalay tayo ng ating kasamaan mula sa kabanalan at liwanag ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit maging ang pagtawag sa Kanya ay hindi natin ginagawa sapagkat nasa ilalim tayo ng pagkakasala. Ang kasalanan at ang Diyos ay hindi maaaring magkasama. Noong tayo ay humiwalay sa kabanalan ng Panginoon, kalakip nito ang kamatayang espiritual. Basahin natin ang ikalawang kabanata ng Epeso, una hanggang ikatlong talata. Ganito po ang sinasabi. Noong una'y makapatay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Ang kasalanan kung gayon na nasa ating puso ang siyang dahilan kung bakit ang tao ay walang kamalayan sa katotohanan ng Diyos. Gaya ng aking nasabi, ang kasalanan at kabanalan ay hindi maaaring magsama. Ang Diyos at makasalanan ay hindi maaaring magsama. Sa halip na pakikipagkasundo sa Diyos ang siyang asamin ng tao, pinili niya ang mabuhay na walang Diyos. Lumapit at nakianib siya sa naisin ng prinsipe ng kasamaan at sinundan ang takbo ng sanlibutan. Bunga nito, ang puso at isip ng tao ay napuno ng masasamang hilig, bagay na hindi nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Pansinin po natin ang sinasabi sa ikawalong kabanata ng Roma talatang 5 hanggang 8. sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod, at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ipinakita sa atin ang banal na kasulatan na ang kasalanan ang siyang bangin na naghihiwalay sa tao mula sa buhay na Panginoon. Ngunit ang Diyos, dahilan sa kanyang masaganang biyaya, ay nagkaloob ng katugunan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang pagkakahiwalay ng tao mula sa Diyos ay makakatagpo ng relasyon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, si Kristo ang daan patungo sa Ama. Maliban sa Kanya, ay wala na tayong iba pang malalapitan. Tanging sa Kanya matatagpuan ang kaligtasan, kapatawaran, at katwiran. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito. Salamat po sa pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon upang pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na aklat. Salamat po sa mga katotohanan na aming pong natutuhan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa iyo God.